Skan raidījums piespēli studijā Inita Kreskatkovska, esiet sveicināti. Šajā pusstundā uzzināsim, kā Latvija gatavojas Eiropas basketbola čempionātu uzņemšanai, handbolisti savai zvaigžņu spēlē, dzirdēsim arī Jūrmalas sporta svētka dalībnieku emocijas, arī Jēkab Nākumu, kas tagad ir gan slēpošanas treneris, gan mazas lauku sporta skolas skolotājs. Šosezon Rodrigo Laviņš spēlē Ogres Kurbata komandā, bet pamazām pievēršas arī trenera arodam un māca hokeja gudrības Dinamo skolas bērniem. Par šiem tematiem raidījumā.
Es gribēju pierādīt, ka es iekļūšu NHL un spēlēšu, to es arī panācu.
Vecmāmiņa bija tas cilvēks, kas man uzdāvināja pirmās slīdes.
Mēs uzvarējam praktiski visur, kur mēs startējām, un atkārtot es baidos, ka nebūs iespējams.
Basketbola bumbu ražotāja firma Molten ir izgatavojusi īpašu modeļu bumbu, un tās dizainā ir iestrādāta 15. Gada Eiropas čempionāta logotipā izmantotie supervaroņu elementi, kā arī četru rīkotāju valstu – Francijas, Horvātijas, Latvijas un Vācijas krāsas. Brīvā tirdzniecībā bumba parādīsies jūnijā, bet FIBA sekotājiem Twitter, Instagram un Facebook būs iespēja tikt pie bumbas agrāk uzvarot dažādos konkursos. Fakts, ka Molten ir izgatavojusi īpašu bumbu turnīram, daļrunīgi liecina par sacensību augsto līmeni un uzmanību, ko tas pievērš ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē, tā norādījis FIBA reģionālais direktors Eiropā Kamils Novaks. Atgādina, ka Eurobasket notiks no 5. Līdz 20. Septembrim Berlīnē, Montpellier, Lille, Rīgā un Zagrebā, un Latvijas basketbola savienības prezidents Valdis Voins par izdarītajiem un vēl darāmajiem darbiem un biļešu pirkšanas aktivitāti.
Faktiski viss notiek pēc plāna, visos termiņos, darbs noris katru dienu. Cilvēki iesaistīti pietiekami daudz, gan tieši no basketbola savienības, gan piesaistīti mūsu līdzjūtēji, gan atbalstītāji. Tā kā es domāju, ka viss noris pēc plāna, arī sadarbība ar valsts un pašvaldības iestādēm, viss ir ļoti sekmīgi. Labi realizējās biļetes, jā, tā kā ļoti aktīvi igauņi interesējās par šo čempionātu. Un faktiski mēs ļoti gaidām lielu igaunijas delegāciju. Un, tā kā es domāju, ka būs labi. Pie galvenā, pie kā mēs strādājam, lai radītu nu, tādu basketbola noskaņu tajā laikā visā faktiski Rīgā, ne tikai arēnā. Protams, ka čempionāta izdošanās lielā mērā būs atkarīga no sportiskiem rezultātiem, jo, ko mēs gaidām no izlases, diezgan pamatot, nu, labas sasniegums. FIBA diezgan labi mums uzticās, par cik pēdējos 8 gadus mēs esam rīkojuši lielus pasākumus, bet komunikācija noris patstāvīgi un arī ar tiem sadarbības partneriem, kur rīko čempionātu Berlīnē, Zagrebā, visas noris kompleksi un notiek speciāls tikšanās FIBA, kur tiek apspriest dažādi jautājumi, kur saistās nu, galvenokārt ar marketinga jautājumiem, ar kaut kādām speciālām prasībām drošībai, tehniskiem jautājumiem, tā kā viss šīs darbs noris.
Laiks un vietā pateikts vārds materializējas punktos tā uzvarās un arī medaļās. Ja jūs gribat palīdzēt basketbolistiem Eiropas čempionātā, tad arī mēģinat izdomāt saukli, kas mūsu komandu spārnos ceļā uz Eirobasket. Joprojām turpinās īstā saukļa meklējumi un savējo jūs varat publicēt Latvijas basketbola savienības mājaslapā vai sociālajos tīklos un arī galvenā balva paredzēta Latvijas komandas oficiālais spēļu krekls ar spēlētāju parakstiem, gan oficiālā bumba un visbeidzot arī divas biļetes uz Latvijas izlases spēli Eirobasket 2015 Rīgā.
67. Gadā, protams, olimpiskais zelts.
Arī veiksmi ļoti bieži sabiedrotā, jo katrs jau ir pats savus laimes kalnes.
Vienmēr ir skaisti atgriezties savās mājās.
Skan raidījums piespēle studijā Inita Kreskatkovska. Pa ziemas sporta veidu pasākumā Latvijā Jūrmalas ziemas sporta svētkos tie pulcē vairāk nekā 1000 veselīgu un aktīvu dzīvesveidu entuziastus no Talsiem, Rēzeknes, Ogres, Jelgavas, Rīgas un arī daudzām citām tālākām pilsētām un reģioniem. Iepriekš plānotie pasākumi slēpošanā sniega trūkuma dēļ tika pielāgoti citām aktivitātēm, jo varēja ne tikai skriet, bet arī nūjot. Majora pludmalē izvietotajās distancēs pozitīvi uzlādējošas gaisotnes ieskaut bija arī mani intervējumie. Piemēram, citiem rādīja arī paši organizatori, liekot saprast, ka prot arī paši darboties, jo Jūrmalas pilsētas domas komanda ieņēma trešo vietu aiz maratona klubu un uzmarētājiem folkmaņiem no Jelgavas puses. 10 km skriešanas distancē vīriem, pirmo vietu izcīnīja Kristaps Kaimiņš, viņš apsteidz Andreju Dmitrijevu, bet trešo vietu Māris Ābel. Ar uzvarētāju sarunu tūdaļ pēc finiša.
Pirmais visādrākais 5 km distancē Jūrmalas ziemas sporta svētku pasākumā Kristaps Kaimiņš. No, odri!
Kristaps Kaimiņš, apsveic jūs ar galveno balvu. Vai bieži iznāk gandrīz 200 eiro nopelnīt par uzvaru?
Droši vien, ka nē. Droši vien šogad pirmo un pēdējo reizi.
Jūs esat ogrēniets. Ar ogri saistās gan Agnes Pastar, gan Gutpelts un soļošana. Vai jūs ar soļošanu arī vai vairāk ar skriešanu?
Ir bijis savu laiku. Ļoti, ļoti sen ar soļošanu, jā, bet nē, ar patreiz ar soļošanu.
Mēs noskaidrojam, ka jums sportiskie gēni arī tevs ir gan slēpojis, gan citāda veida sportojis, jā?
Jā, tevs slēpo, brālis skrien, es skrien, viss kaut ko dara.
Jūs esat arī no tiem, kas brīvajā laikā daudz sportoja, jums jau tāds tīri jauns gados vēl esat.
Ziemā patreiz ar slēpošanu riktīgi nodarbojos, vai skriešanu ļoti minimāli.
Vai jūs pārdzīvojat, ka nav sniega, vai esat no tiem, kas priecājās?
Nu, Jūrmalā nav sniega, ogrē pietiek sniega, jā? Pilnīgi normāla trasa.
Un kas ir tās sacīks, kam jūs tagad gatavojaties? Vai?
Nu, nav jau īsti, patreiz uztur sev formā, kā var, nu, nāks tuvāk pavasars, skatīsies, droši vien, skrien Latvijas posmi būs aprīlī. Tad arī skatīs. Tā nav kaut kāds konkrēti gatavotos. Ne?
Jums pat uz treniņa jakas ir uzvārds. Tas nozīmē, ka jums ir arī kāds kārtīgs sponsors.
Jā, mums ir tāda savu komanda, kas atbalsta tieši paskrien Latvijas posmās. Adidas noskrien.
Jums bija pietiekami daudz konkurenci šodien, vai jūs uzskatāt, ka šito lielo šampanietu varbūt vajadzēs pietaupīt?
Nebija daudz konkurenti. Konkurenti visu kaut kur ārzemēs, siltajās zemēs. Paralēli ar tādu notiek Latvijas čempionāts, tieši vietulē tikai.
Kas ir tie lielākie mači, kur jūs esat startējis?
Nekur tālu neesmu bijis.
Jūs vairāk se uzskatāt par amatieru tādi, ja?
Protams, protams.
Paldies jums.
Sieviešu konkurencē 10 km pirmā Anita Kažamaka, otrā Laura Čakli, trešā Ginta Valteri, bet 5 km otrā Ināra Lūsa no Carnikavas. Viņa pie Latvijas radio mikrofona atzina, ka brīvā davā sportojot izdodas uzlādēt organismu turpmākajiem darbiem.
Ināra Lūse!
Vispirms apsveicu ar godalgotas vietas iegūšanu. Jūs esat aktīva sportotāja vai vienmēr izmantojat iespēju kaut ko darīt?
Jā, vienmēr, kad ir jāskrien, tad uz priekšu.
Vai šī ir tā iespēja arī kaut ko nopelnīt, tā sakot, iegūt arī kādu tādu materiālu balvu?
Tas, protams, patīkami, bet tas nav primārais. Primārais ir būt uz vietas, skriet un izbaudīt.
Jūs esat nevienu saņēmusi šādu veidu veterānu balvu, ja? Nu, kas ir tas, ar ko jūs vairāk lepojaties?
Skriešana, protams. Nu, viennozīmīgi tie ir Eiropas un pasaules mači. Kad esam braukuši un tur vienmēr ir trīniekā.
Jums noteikti ir vismaz 11 vai vairāk no Eiropas un pasaules izcīnītās medaļas skriešanā, vai ne?
Saskaitīts nav, bet jā, cik ir būtis, tik medaļa ir. Pirmā ir bijusi Sumijā, lepojos ar savu Carnikavu bez gala.
Vai ir kaut kāda, nu, maza problēma, ka nav tas sniegs vai principā aktīvā dzīvesveida piekritējiem nav svarīgi, vai ir tas sniegs, vai nav, jau var pielāgot šādu veidu pasākumus.
Jā, bet es esmu tiem, kas priecājas, ka nav sniegs, tad skriešana pavisam ir citā kvalitāte.
Jums sniešana nekad nebeidzas, jūs skrienat visu.
Jā, man skriešana ir cauri visu gadu, jā. Pamazām, tagad jau sezona sāksies, tuvojās, tad jau gatavošos laikam uz Lionu, uz pasaules veterānu mačiem.
Labi, veiksmi jums tur arī, paldies.
Paldies.
Tāpat pasākuma dalībnieki varēja pārliecināties, cik stiprs ir viņa hokeja sitiens, pārbaudīt savu veiklību, braucot ar maģisko velosipēdu un piedalīties arī daudzās citās Jūrmalas ziemas sporta svētku aktivitātēs.
Iepazīstin lūdzu ar sevi un izstāst, kādas tev ir emocijas tagad pēc šīs šaušanas.
Man sauc Rūta un tāds drustiņas atraukums man patika, jo es neesmu pārāk daudz šāvusi vispār, tāpēc...
Vai ir kaut kādā veidā interesi tāpēc, ka mums biatlons ir tik populārs?
Jā, arī. Man arī vispār patīk šaušana kā tā.
Kā tu jūties tad, kad droši vien, ka tev pamācīja, kā tur acī jāpiemiedz vai vēl kaut kas jādara?
Labi, es domāju, ka labi treneri droši vien ir. Es šobrīd nodarbojos ar citu sporta veidu, bet droši vien es nepāriešu, bet vispār man patīk, jā.
Labi, veiksim tev turpmāk.
Jā, paldies!
Dalībnieki, kas nepiedalījās kādā no sacensību distancēm, varēja arī izmēģināt biatlonu neatņemamu sastāvdaļu šaušanu mērķi ar biatlonu šauteni un izklausīt arī Jēkaba nākumu un Gundara Upanieka padomus.
Jēkabs nākums, es tikko arī runāju ar meitenēm un viņas tā kā atcerējās, jā, ka slaveni sportisti bijuši un prieks par skolotāju šodien. Jūs esat arī viens no šī pasākuma tā kā patroniem, organizatoriem, ir tā gandrīm sajūta?
Nu, es esmu šī pasākuma oficiālais treneris. Jā. Bija pasākums paredzēts kā distanču slēpošanas pasākums, bet tas pavasars ir ienācis ātrāk, un tad pārvērtās pa skriešanas pasākumu. Bet sakarā to, ka skriešana un slēpošana tie ir tādi izturības sporta veidi, tautas sporta veidi, tad īstenībā nekāda atšķirība, ko dalībniekiem ir. Tie paši slēpotāji turpat arī skrien. Un gandarījums jau liels, jo to uzvaras parku, kur tur slēpojumā nāca 50-60 cilvēki katrā treniņā. Mums bija tādi 5 treniņi.
Nu, tā kā atsaucība varētu teikt, ka diezgan liela, ja?
Vismaz tur, kur es esmu bijis, ja, tur ir liela atsaucība, ja.
Nu, mēs jau teikt tā, ka par lielu naudu var uztaisīt daudzus labus pasākumus un kāpēc neizmantot, ja ir arī labs balvu funds, es arī intervēju uzvarētājs skrējais, viņi teica, ka tas jau gan nav tas svarīgākais, viņi tāpat piedalītos.
Nu, gan jau, ka ir nozīme, nav jau tā, ka ir nozīme. Protams, ka var uztaisīt pasākumus labus arī nenokā, bet svarīgākais, kā līdz cilvēkam to nogādātu informāciju.
Manuprāt, šis ir tāds īpašs labs jauninājums, un daudz bērnu stāv rindā gan pie jums, gan pie Gundara Upanieka. Tātad guļus stāvoklī jūs mācat gan maziem pārsvarā šaut ar ritīgajām bietlonšu.
Gaja tās pneimatiskās šautenes, tā tautā saucamās gaisens. Tās lodītes ir mazāks, un 50 metru vietā tie ir tikai 10 metri. Bet jauniešu olimpiādē, piemēram, šauj pa šādiem mērķiem. Latvijas jaunas olimpiādē. Tas ir oficiāli sacensību režīms šāds, kādā šeit šauji.
Kas ir tas, kas vēl tagad no tādām aktivitātēm, kur jūs gribētu aicināt, jo tas daudz sports ir tas, ko mēs tagad rosinam, un kas zina, varbūt kādiem arī aizķerās tā vēlam kaut ko darīt?
Uz Alūksni, noteikti. Uz Alūksni, tā ir man pilsēta, tur norisināsies arī liela ziemas svētki.
Alūksnē tas ir netipiski, mums ir jādomā par to, kā ar tik siltu laiku sadzīvot.
Nu, ir jau arī. Nu, varētu jau teikt gaidīti, jo viss tā kā spārns nolaiduši un ziemas īsāks it kā liek, bet nu, tad ir vairāk ziemas, kuras ir labas pēc kārtas.
Jautājums jums kā biatlonistam ar stāžu. Kā uzlabot Andreju Rastargujevu? Vai psiholoģisko vai motivāciju? Jo viens no jūsu kvarteta, Oļegs Maļūkins, kādreiz teica, ka viņš nekad nebūšot, jo viņam nesot tās pārliecības. Kā droši vien, ka jūs arī viens otru mēģināt kaut kā uzmundrināt ar padomiem vai pašam jātiek ar galvu? Kāds jums ir viedoklis par to?
Manuprāt, ir es ceru, ka līdz viņam nonāks tas, ka ir jāmāk baudīt procesu. Man liekas, šobrīd viņš ir dikt sasprindzināts dēļ visādām citām detaļām, bet pats process vairs kā baudīšanas process nenotiek. Un ja viņam jāatcerās, ka sports vienā dienā beigsies, un ja tu nebūsi iemācījies to procesu izbaudīt ar patiku, ja, tad arī būs tāds visu laiku tāds rūgts mīls par tiem neizpildītiem rezultātiem. Un jāizmirst to, ka viņš ir atbildīgs kāda priekšā, viņš ir atbildīgs savā priekšā, nevis sponsoru un citu. Viņi ir sponsori arī interesēti, tāpat kā viņš. Ja. Bet tur ir jābūt tādai nu, paša personīgai līdzsvarotībai.
Jūs Alaži esat bijis arī ne tikai sportists, bet arī liels filozofs. Kāda ir jūsu filozofija tagad, jo savulaik arī esot prom no Latvijas, esat atgriezies, kas noteikti arī nebija vieglas solis, bet cik daudz vēl tomēr latvieši ir ārpus Latvijas, un mēs slēdzam skolas ciet, un šis jautājums arī nav viennozīmīgs.
Jā, tas ir tos latviešu jautājums, jo mēs arī visur varam redzēt. Es tā kā sporta skolotājs mazā tādā skoliņā, Jaunsalas skolā, Bauskas novadā. Tur jau arī maz bērni ir, bet jāmēģina atrast tiem cilvēkiem to nišu sev Latvijā arī, kur darīt un kā darīt. Bet, nu, es nezinu, kā tas ir nacionālā īpatnība, ka padomi no laikiem palikusi, ka gaidam, kad mums kāds atnesīs un pienesīs visu klāt. Tas dībens jau pašiem ir jāizkustina no vietas. Tas no ārpus tiem rāmjiem jāaiziet ārā.
Mazajā skoliņā ir plus, ka noteikti ir ļoti cilvēcisks un labas attiecības, bet ir atkal tas mīnus, kas nav lielajās skolās par vienu un to pašu vielu un izdarīto darbu mazajās skolās nav iespējas saņemt tikpat lielu saugu skolotājiem, kā tas ir lielajās pilsētās.
Kāda starpība 30 vai vienam bērnam tu ieguldies? Viņš ir izdarīts darbs. Tā diferencēšanu es īsti nesaprotu arī. kāda jēga tam skolotājiem nākt atkal uz skolu, ja viņš nesaņem līdzvērtīgi. Nu, jā, viņš dzīvo tajā vietā. Tad ir viss valsts ir vainīga, ja, ka viņš dzīvo tur.
Jā, bet jūs tagad varat apstiprināt, ka mazā skola, tas ir nu, ciematā tā ir dzīvība, tas ir pavisam nu, neaprakstāms pluss. Nevar visu salikt lielās skolās un centralizēt.
Lielākoties jau ap skolu ir visa dzīve arī rosās skolās. Pie skolas un ap skolu. Un kā skolas nav, tā tas pagasts vienkārši dabīgā tā, izčūkst. Nu, ir tās skolas vajadzīgas. Tie bērni, nu jāatcerās arī tas, kas tiem pašiem skolotājiem. Ja? Nu, nu nebūs tā, ka valdība par jums visu laiku domās un skolotājiem pašam tik un tā ir jākruķījās un tiem pašiem lauku cilvēkiem. Jo man nepatīk tā mūžīgā žēlošanās, kad mums valdība. Nu, tad paši mēs ievēlējam viņu. Tad, ja viņi kukuļus kāds tur ņem vai kaut ko tur uzpērk, nopērk balsis, nu, tad mēs taču esam līdzīgi rīkojamies.
Bija prieks aprunāties. Tas, ka jūs esat Gundars šeit, vai tas nozīmē, ka arī jūs esat jau biatlona atpakaļ ar vienu kāju, tā kā procesu palīdzēt organizēt, jo nu, diezgan ilgs laiks bija, ka jūs tā kā visu mēģinājāt, bet tomēr atkal aizgājāt prom no tās biatlona federācijas.
Bija maz mēģinājumi. Es biju veselu gadu kā sekretārs nostrādāja federācijā, tad gadu kā treners un pāris gadus izlaidu. Nu, atalgojums bija pirmais, jā, iemesls. Un nākamais slēpošana bija pārgājis kā treneris slēpošanā. 2,5 sezonas nostrādāja. Un pa treneri, jā, distanču slēpošanā pa treneri izlases treneris bija. Un tagad vienkārši uz lauka pusi pārvācies esmu un ietur pauzu treneru dzīvē. Bet nē, šobrīd uz biatlonu nekas netiek no manas puses.
Tieši runājot par globalizāciju un laika apstākļiem, kas droši vien arī neveicina šī sporta veida attīstību, vai ne?
Tev globalizācija nav nevainas, tikko ir pirmie mīnus, tā arī mākslīgais sniegs tiek sagatavots. Un tagad arī jau pasaulē slēpošanas tuneļi rodās, distanču slēpošanā jau ir vairāk pasaulē šādu veidu.
Un cikot, biatlons bija un tā
bija un būs. Nē, bija un būs.
Jūs dzīvē.
Manā dzīvē. Es neteiku, ka viņa galīga vēsture, jo šogad es labāko distanču slēpotāju Arvi Liepiņu pagājušo vasaru piesaistīju biatlonam.
Tas arī ir jūs nopelns
tātad? Es tur tāds kopējs nopelns. Es biju tas, kas uzrunāja un arī uzņēmās šefību par viņu kā šaušanas treners.
Paldies par interviju un veiksim turpmāk tad jau līdz nākamreizē.
Labi, uzredzēšanos.
Šis ir viens no dzīves posmiem, sportiskais posms, kurš priekš maniem ir noslēdzies, jo
uzmanību runā Minhenē.
Man tikai nosauc vārdu un uzvārdu un uzreiz visi saka aplaudi.
Viens no Latvijas izlases līderiem Dainis Krištopāns, kurš pēdējo sezonu pavadīja Slovākijā, šo sezonu noslēgs Katars čempionātā, bet nākamā sezona pārstāvēs Brestas Meškovu. Al Rayyan komanda pērn Kataras čempionātā ieņem 4. Vietu, bet pirms 3 gadiem kļuva arī par Āzijas čempionu līgas uzvarētāju. Un tās galvenais treneris ir 96. Gada olimpiskais čempions Horvātijas sastāvā Nenans Kljaič. Visticamāk, ka Krištopāns sezonu pabeigs šajā klubā, un Katarā būs līdz jūnija beigām, bet par nākamo sezonu līgums ar Brestas Meškovu jau noslēgts. Šonadēļ tik paziņot arī, ka par labākiem handbolistiem pasaulē atzīts francūzs Nikolā Karabatič un brazīlieti Eduarda Morima. Savukārt Latvijas handbola saimniecība gatavojas savai zvaigžņu spēlē, kas Ludzā notiks 14. martā. Komandas tāpat kā pirmajā zvaigžņu spēlē tiks sadalīts rietumu un austrumu komandās, un līdervienības pārstāvs Aleksandrs Krastiņš ir pārliecināts, ka zvaigžņu spēle būs svētki, kuros handbola izbaudīs gan paši tās dalībnieki, gan arī līdzjutēji.
Kā izskatās komandas taktika? Bez tā varbūt jūs līdšanējā līderi vai kaut kas ir mainījies vai joprojām uzskatāt, ka jums ir viss cerības saglabāt šo līderu statusu?
Viennozīmīgi, ka mēs joprojām esam spēcīgākā komanda, kas šobrīd ir Latvijā. Egila trūkums ir jūtams, bet neaizvietojams. Mums ir par visām pozīcijām, vismaz, ja ne 100% tieši tādu pat aizstājušos cilvēks, tad vismaz uz 80% tieši tāds pats cilvēks. Tā kā, un šobrīd skatoties Latvijā, visās pozīcijās plus mīnus mēs esam vieni no spēcīgākajiem.
Tas droši vien likumsakarīgi, jo nu, Dobeli var uzskatīt par handbolu pilsētu, nepavēl tur visi starptautiskie mači arī notiek. Kā veidojās šī piramīda, jūsuprāt, arī jūsu komandā ir gan jaunie, gan varbūt pieredzējušāk arī?
Komandas piramīda veidojas pamatā no Dobeles rajona komandām. kas mums ir auce, tagad ir liels. Visi, principā, komandas līderi šobrīd ir no auces, izauguši auces skolā. Tā kā līdz ar to mēs esam spēcīga komanda arī citiem spēlētājiem, ir intereses no citiem reģioniem pievienoties mums. Tāda, principā, ir tā izaugsme komandā. Jaunie dabū un spēlēt savu laiku, kad viņi tiek klāt pie spēlēšanas. Viņi mācās treniņos no pieredzējušiem cilvēkiem, tā kā...
Kas jūsuprāt ir jūsu komandas pluss, kas ir tie akcenti, ko jūs mēģināt no spēles uz spēli vēl pilnveidot un kas praktiski iet cauri visā spēlē?
Mums ir lielākoties komandas spēle, jo, kā jūs teicu, jebkurā pozīcijā, jebkurš var īstajā spēlē izmest, būt galvenais spēles varonis vai līderis savs, kā to gribi. Mums nav izteikti spēlētāji, kurš būtu labāks par citiem. Skatoties kaut kādās statistikās rezultīvākajos, var redzēt, ka dobelē neviens nav rezultīvākais. Visi ir pa vidu, bet visiem ir vienāds samesto galu skaits. Tā kā tas ir komandas darbs tīri.
Jā. Visbeidzot, ko jūs gaidāt no zvaigžu spēles? Kas no jūsu zvaigznēm spēlēs, cik lielā mērā tas līdzjūtēja balsojums var noteikt, un vai vispār tie ir, nu tā, tie droši vien handbola svētki pirmām kārtām?
Protams, ka tie ir handbola svētki, ļoti patīkam, ka katru gadu savā pilsētā tas notiek. Principā tā ir spēlētājiem atpūta, līdzjūtējiem izklaide, es negaidu nopietnu spēli nekādu. Un par balsojumu runājot, nu šobrīd izskatās, ka lielākoties mūsu reģionā būs dobeles pārstāvniecība.
Aizbrauc tik traku uz iekšu, kad vienkārši pirmā līkuma apstājos. Čaļi man apdzina un izslēdz no tālākās cīņas. Tā kā, nu, tas ir BMX, tas ir normāli.
Cenšamies spēlēt savu spēli, cenšamies spēlēt pēc iespējas aktīvāk. Būtu baigi labi, ja mēs izmantotu to vairākumu.
Rīgas Dinamo hokejists šonadēļ aizvadīja savu pēdējo maču kontinentālajā hokeja līgā, un sezona kopumā noteikti nebija tāda, kāda to vēlējās, gan klubu vadības, spēlētāja, treneri un arī līdzjūtēji. Visu regulāro sezonu caurvīja dažādas finanšu problēmas, auga aizskavēšanās un ļoti nevienmierīgs sniegums laukumā. Starp sezonā karjeru noslēdz Rīznieku kapteinis Sandis Ozoliņš, bet viņš nebija vienīgais pieredzējušais spēlētājs, kuru šo sezonu vairs neredzējām karmīna sarkanajā formā. Klubu vadība nolēma nenoslēgt jaunu līgumu ar Rodrigo Laviņu, kurš komandā bija visās iepriekšējās KHL sezonās un pildīja arī kapteņu un kapteņu palīgu pienākumus. Šo sezonu Rodrigo spēlēja vietējā hokeja virslīgā pārstāvot Ogres Kurbada krāsas un pats teica, ka spēle vēl sagādā prieku un gandrījumu, tomēr pamazām jau pievēršas trenera arodam un māca hokeja gudrības Dinamo skolas bērniem. Turpinājumā Mārtiņa Kļavinieks saruna ar Rodrigo Laviņu par izlasi, paaudžu māju valsts vienībā, kapteņu pienākumiem un treneru darbu.
Parunāsim par Rodrigo Laviņu lomu tieši tajā paaudžu maiņā, jo pirms tam tu kapteinis, asistents tā neīpaši bija bijis šķiet, bet pēc tam tajā 7. Gada čempionātā Maskavā tu biji kapteinis tieši, un pēc tam tev daudz asistenti pienākumi bijuši pildām ne tikai izlasē, bet arī Dinamo kreklā. Kā bija uzņemties nu, tādu virsvadību pār tā laika jauno paaudzi?
Nu jā, kaut kā tas, ja tu ilgi spēlē, laikam tev tas laiks arī kapteiņa laiks pienāk parasti. Ja? Es atceros labi, ka Znaroka laikā viņš man iecēla pa kapteinu un tā kā nobalsoja puišu. Un personīgi man tas baigi nepalīdzēja, jo es uztveru ļoti nopietni un man ir tāda papildus atbildības sajūta. Ja? Un ne visiem varbūt kapteiņi tas sloks ir pa spēkam. Ja? Un teiksim tā, ka ja tev ir vēl nāk klāt atbildību un ja tu ņem viņu rīktīgi pie sirds, tad tev arī var bišķiņ iegriezt tā. Bet es nesaku, ka man kaut kā tur... Nu, es uztvēju ļoti nopietni. Varbūt pārāk nopietni. Pie tā arī bišķiņ jāpierodina. Bet vēlāk jau bija par to samierinājies. Arī Dinamo bija kapteinis pirmajā gadā. Un es jau biju spēlējis ar šiem puišiem. Labi, viņi bija gados jaunāki, bet principā es ar viņiem ilgi spēlēju. Un man nav tā kā tagad ir jauns klubs, ka ir pilnīgi visi jaunie, un tu esi tiešām pieredzējušāks, un tagad tu kaut ko viņiem. Bet, nu, mēģinu, teiksim, stāstīt un teikt, kā darīt. Bet, principā, šie čaļi arī viņi gados jaunāk, kas tā paudzes nomaiņa. Bet, principā, viņi ar manīm arī bija tādī paudzes maiņā. Un līdz ar to es ar viņiem jau biju spēlējis ilgi. Katra paudze ir ar savām tādām īpatnībām. Un, nezinu, es varbūt ilgi spēlēju, ka es spēju pielāgoties. Varbūt tāpēc arī tie spēlētāji vecie un, teiksim, šī paudze viņi ļoti atšķirās. Tie ir tādā visā domāšanā un visā izpratnē pa dzīvi. Nē, nu man problēmas neradīja, nekad es biju kapteins, nekad es nebiju. Nu, vienīgi tas, ka es ņēmu ļoti tuvu, man bija ļoti liela atbildības sajūta. Ir bijuši divi gadi manā visā karjerā, tas 97. un pagājušajā gadu čempionāts, ka es, protams, tur nespēlēju lielu lomu, bet es arī biju. Un, tad es redzēju, ka ir reāli jāpakāpjas pa mazām trepītēm un sasniegt, var tiešām aiziet līdz medaļām, bet mēs to nespējam izdarīt. Mēs paši nonākam tur, kur mēs mums parasti nonākam. Nu, kaut kā jau var vairāk, un tāpēc tās lielās hokeja valstis atšķirās. Teiksim, tādi zviedri var, ka bija čempionāts Zviedrijā, viņi unikāli vāju sniegumu rādīja, bet viņi to čempionātu atkal uzvarēja. Un tad visi runāja, ka bija grupas turnīrs, kad no Zviedri tā nekad nav spēlējuši, ka viņiem ir vājākais vairākums, tā un tā un tā. Beigās viņi atkal uzvarēja to čempionātu. Tas ir psiholoģiski, viņi ir ļoti stipri. Tas mums nav. Mēs neesam tik daudz arī.
Tu vēl trenēji arī Dinamo bērnu spiņķos. Kā tev šis darbs iet pie sirds un vai tu mazajiem māci arī atšaut gurnu un paņemt kādu tā, lai aizlido pa gaisu, kas ir tava firmas zīme?
Ja runājot par trenēšanu, es tā kā vairāk strādāju ar maziem aizsargiem, visām vecuma grupiņām, jā, Dinamo. Tas ir tiešām tas, kas man ļoti patīk un man tas process patīk. Un es arī ar Normundu vienojoties arī, teiksim, negribēju būt piesaistītam pie vienas komandas, bet būt tā kā tādu, paņemt tādu tieši pa aizsargiem, atbildīgam būt un, ja ņemot pa spēku paņēmieniem, droši vien, ka pagaidām nē, bet nianses ir un ne tikai par gurnu, bet vispār kā pareizi izvietoties un kā savu korpusu novietot pret to pretinieku, tas ir ļoti svarīgi un bet es pat neesmu aizdomājies tik tālu tieši par tādām lietām.
Martins Laviņš nemāk šo paņēmienu.
Zini, Martins Laviņš, starp citu, viņi vēl spēlē bez spēka paņēmieniem, un viņam ir spēka spēle ļoti tuva, teiksim tā, un viņam ļoti patīk, un es zinu, ka viņam arī tieši tā pozīcija, var teikt, ka padodās, un tā tieši mācīs viņam noteikti neesmu. Mums arī nav savu dēlu trenēt, laikam ir grūtāk nekā citus noteikti, jo mums rakstura tā bieži vien nesakrīt. Man ar citiem puikām ir vieglāk, tā kā viņi man uztver nopietnāk.
Ir tāda frāze, ko saka gudri cilvēki dažādos sporta veidos, ka lai tu kļūtu par treneri, tev sevī vispirms ir nu, jānogalina vai jāgaida, kad nomirs tas spēlētājs, nu, ka tev pašam vairs negribas doties laukumā, tu vari sākt trenēt, vai šādi, kā tu trenē, tas nav nepieciešams un tu vari apvienot gan spēlēšanu, gan trenēšanu.
Manā gadījumā ir tā, spēlēt man nav ne apnicis neko un uz spēlēm es dodos ar prieku un principā man tā spēle ļoti patīk un es domāju, ka tas būs ilgi un otra lieta ir tā, ka lai tu bērniem parādītu, tev arī jābūt formā un tāpēc es par to ļoti domāju un spēlēju gan savu prieku pēc un spēlēju arī sportiskās formas dēļ, jo es tieši ar bērniem strādājot, man vajag viņiem daudz ko parādīt. Es neesmu tāds šausmīgi gudrais runātājs un dažreiz arī man ir grūti izteikties, tāpēc es viņu mēģinu, visu, ko es daru, es viņiem mēģinu parādīt pirmām kārtām, tāpēc man arī jābūt labā sportiskā formā. Un par hokeju runājot, es arī tāpēc šādu darbu mēģināju savienot, ka es varu trenēt un spēlēt, jo ja es būtu piesaistīts, teiksim, pie viena kluba, nu, es to nevarētu apvienot, un tad man tiešām būtu spēlēšana jāmet pilnīgi nost, un tas man būtu diezgan liels šoks, jo tā ģērbtos sajūta, tā forma, un pati spēle, nezinu, man rada prieku.
Sezonas sākumā šķiet tev kāds no vietējā čempionāta korespondentiem uzdeva jautājumu, kāds tad ir tas Latvijas čempionāts, un teica, ka pēdējo reizi, kad spēlēji, tad īsti neatcerējies, kāds tad bija līmenis, bet kā tu tagad to novērtēji, gan arī sezonu nospēlējot Kurbadā, kāds tad ir tas līmenis mūsu Latvijas līgā, un vai tiešām tā ir tik peļama, kā varbūt daži grib domāt, vai tomēr tā ir laba līga, kur izaug jaunajiem, pakāpties kaut kur augstāk?
Ar labu līgu, kur izaug jaunajiem, es pagaidām to nevarētu nosaukt, domāju, ka viņiem jāspēlē ar saviem vienaudžiem vairāk, un tur Latvijas līgā ir bieži vien rezultāta starpība liela, un tad tā spēles kvalitāte arī nav ne vieniem, ne otriem. Tāpēc jaunajiem, es domāju, jāspēlē tādā tā kā HK Rīgā vai junior hokejā, un tur ir katra spēle ir uz 100%, un tur nav liela rezultāta starpība, tāpēc es domāju, ka pagaidām nē, bet ja skatās nākotnē, tad es domāju, ka daudzi klubi dara pareizi, un ieskaitot Kurbadu, un viņi ļoti profesionāli tiešām domā par nākotni un par visādiem sponsoru piesaistēm, par sastāvu uzlabošanām un par pārējo. Un es domāju, viņi iet pareizo ceļu. Ko es vienmēr esmu teicis, ja runājam par jaunajiem, ja ir daudz arī hokejas, kas varbūt nevar aizbraukt prom, varbūt viņi nav tik labi, kur varētu tikt vadošajās Eiropas vai Ziemeļamerikas junior līgās, tad viņiem ir jāspēlē šeit, bet viņiem vajag piesaistīt pilsētas, kurās ir augstskolas un tā kaut kā sasaistīt kopā, ka viņi var mācīties, spēlēt, trenēties un, teiksim, varbūt tās mācības ir apmaksātas, viņi dabū un izglītību un ja viņi vēl var to hokeju vēlāk spēlēt, lai viņas izvēlās, bet lai viņiem ir tā izglītība, tas būtu ideālākais ceļš un tad arī tas hokeja līmenis šeit būtu uz pareizā ceļa. Nu, es tā tik domāju, varbūt man tās idejas ir utopiskas, bet es nezinu. Man tā vienmēr ir licies, ka ir Daugavpils, Ventspils, kur ir augstskolas un starp citu hokejā Jelgavā ir.
Emocija gan laikam šajā līgā tomēr netrūkst, jo ja jau kurbad kapteiņa palīgs Rodrigo Laviņš gan rīz, vai tomēr bija izplūcies ar Mogo spēlējušo treneru Oļegu Sorokinu, vai jums tur tomēr tāda pavildošanās tikai nedaudz sanāca?
Nu, nē, nu mēs tur, es domāju, līdz kaušanās mums tur nekad neies, bet jā, tā kā salamāties mēs salamājāmies, mums ir katram, protams, savs redzējums un bija konflikts, bet, protams, tas neietekmē mūsu, mēs tāpat esam draugi un vienmēr būsim draugi ārpus hokeja, bet, nu, tas ir darbs un es saskatīju, varbūt, nu, es saku katram, varbūt savu taisnību, bet, jā, emocijas ir emocijas.
Tālāk Latvijas Radio 1 ētrā teica Rodrigo Laviņš, bijušais laikam jau Latvijas izlases spēlētājs vai tomēr vēl izlases skreklu mēģinās uzvilkt mugurā?
Es noteikti nemēģināšu, bet, zini kā, jau Jānis Matulš to vienreiz jautāja. Protams, neko nebija plānojis, ne pagājuši gadu, ne aizpagājuši gadu, un noteikti nē, bet tā sanāca, un, bet, nu nē, tas, es domāju, nav nopietni vairāk.
Rodrigo Laviņš bijušais Latvijas izlases spēlētājs, hokeja kluba Kurbats, aizsargs. Ko tev, Rodrigo, vēlēt sarunas nobeigumā? Parunājam gan par vēsturi Latvijas čempionātu tagadējo, laikam jau jāvēl Kurbadam zelta medaļas sezonas noslēgumā.
Jā, protams, tas būtu ļoti ideāli un vasara būtu izdevusies.
To arī vēlam.
Jā, paldies.
Jāmēģina virzīties tālāk, tas nekas, ka citreiz tas ir varbūt solis atpakaļ, lai nepakliptu atbildīgākā brīdī.
Es tenšos iet uz visām spēlēm, kad man sanāk uz vīru spēlēm. Viņš teica, tagad tu redzēsi īstos fanus, viņam tiešām bija taisnība, es redzu, atmosfēra ir lieliski šeit.
Dzirdējāt Mārtiņu Kļavanieku sarunu ar Rodrigo Laviņu, skan arī redzījums piespēle, studijā Inita Kreskatkovska, skaņa operators Rēnis Budzeks.